Neste sentido, o traballo da escola tamén debería centrarse en destacar non só o traballo de mulleres con repercusión pública, senón o traballo privado que realiza a muller na familia, entendendo esta como unha unidade produtora de bens e servicios fundamental para a nosa sociedade. Os centros educativos de FENE estamos traballando neste sentido incansablemente e temos a esperanza de que, coñecendo a FENE como un pobo acostumado a loitar polos dereitos das persoas, seremos capaces tamén de loitar polos dereitos das nosas nenas e mulleres. O manifesto foi escrito por Silvia María Filgueira Pena, mestra e responsable de Igualdade do Colexio de Centieiras en FENE.